Yle Areena.
Halu paeta määritelmiä, että jos joku ajattelee, että mä oon tää, niin sit mä siirryn tohon, koska mä en halua, että mua määritellään, koska se määritelmä on se pahin kahle.
Nähtyään Lena Dunhamin esikoiselokuvan Tiny Furniture, käsikirjoittaja ja ohjaaja Paul Schrader totesi, että se on hyvä elokuva, joka teeskentelee olevansa amatöörifilmi. Vuonna 2010 valmistunut Tiny Furniture oli myös oma kuva, joka esitteli Dunhamille ominaisen intiimin itsensä paljastamisen ja altistamisen. Dunham itse oli pääosassa, hänen äitinsä näytteli äitiä ja hänen sisarensa siskoa. Jotain tuon esikoiselokuvan karheudesta ja välittömyydestä on mukana myös Dunhamin kirjoittamassa TV-sarjassa Girls, joka alkoi pyöriä huhtikuussa 2012 ja jonka kolmannen kauden tekemisestä on tätä puheessani sovittu. Girlsin neljän nuoren naisen kombo vertautuu luonnollisesti vuosina 1998-2004 esitettyyn hittisarjaan Sinkkuelämää. Vaikka Girlsin naisnelikko ei väestötieteellisesti eroa järjestyttävän paljon Sinkkuelämää nelikosta, huolimatta siitä, että Manhattanin sijasta ollaan Brooklynissa, tai siitä, että Lena Dunham on syntynyt vuonna 1986 ja Sarah Jessica Parker 65, niin lähempää katsottuna eroja on kuitenkin vähintään saman verran kuin Kummisedän mafiaperheellä ja Sopranosien mafiaperheellä. Jos edellisessä hahmoihin kertyy teflonmaista glamuuria, niin jälkimmäisessä ei milloinkaan päästä eroon elämän nuhjuisesta luonnosmaisuudesta. Television tiiliskivissä vieraanani on ohjaaja Johanna Vuoksenmaa, jolla on lähikokemusta ihmissuuden draamasta, erityisesti Klikkaa mua-sarjan tekemisen kautta. Johanna Vuoksenmaa, kun mä tässä pohdin Girls-sarjan tekijöiden ikää ja sitten sukupolvijaotteluita, niin tämähän kuuluu tiettyyn Y-sukupolveen, niin kuin sanotaan, tai niin kuin milleniaalisen sukupolveen tai nettisukupolveen. Kun sä katsoit sarjaa, niin tuntuuko sulta joku, että siellä olisi joku sukupolvikokemus taustalla?
No on hirveän vaikea sanoa, koska se sukupolvikokemus hämärtyy kyllä voimallisesti semmoiseen ikäkausikokemukseen, että kun miettii, ei nyt ihan koko kahta kautta katsottua, mutta about puolitoista, niin sitä sellaista, mikä se päällimmäinen olo, mikä itselle jää sitä katsoessa mieleen, niin enemmän kuin että katsoisin nykypäivän niin kuin nuorten parikymppisten ihmisten elämää, niin enemmän mulla on ollut semmoinen olo, että mä oon löytänyt vanhoja päiväkirjoja ja sitten, niin kuin, että vanhoja päiväkirjoja lukiessa tulee tavallaan mielihyvä siitä, että Herran Jumala, mä oon ollut tyhmä, mutta et onneksi mä oon tänä päivänä paljon viisaampi. Mutta et se, niin kuin se häpeän määrä, niin enemmän kyllä se on, niin kuin, koska niitä asioita ei ole taas, niin kuin, niitä nuoren ihmisen elämän epävarmuuden asioita ei ole siinä muodossa mun mielestä ainakaan niin kuin amerikkalaisissa TV-sarjoissa tätä ennen esitetty, mutta ne tunteet ja olot on samat, mitkä on ollut itsellä ootas nyt niin kuin 30 vuotta sitten.
Mut tämähän tarkoittaa sitä, että sä kiinnit huomiota enemmän niihin pysyviin asioihin, eli siihen mikä on vahvaa tuossa sarjassa kuin siihen, mikä on ajankohtaista esimerkiksi.
Joo, ehdottomasti, että niin kuin, musta siinä on niin kuin hirveän vähän, että okei, että jotain, niin kuin, mikä tämä on, tämä FaceTime-puheluita, että mitä niin kuin, että vaikka itse käsittelee taas niin kuin vähän enemmän oman sukupolvensa asioita jossain Klikkaa muassa, että siinä käydään Skype-puheluita ja tuossa käydään FaceTime-puheluita tai googlataan tietoja, mutta että ne on tavallaan ne liittyy enemmän siihen, että jos tehdään tarinaa tästä päivästä, on ne henkilöt tavallaan mitä ikäluokkaa hyvänsä, ja ollaan niin kuin jotenkin realistisia, niin ne välineet on siellä mukana. Musta ton erityisyys ja tuoreus liittyy nimenomaan enemmän siihen, että sen ikäiset ihmiset ovat päässeet tekemään niin kuin itsensä näköistä juttua ja jotenkin selkeästi niin kuin pidäkkeettömästi.
Niin mä laskeskelin tuolla, että Sinkkuelämää-sarja, joka alkoi 98, niin sen tekijät on järjestään 65-66 syntyneitä, pois lukien Kim Cattrall, tämä seksinälkäinen Samantha, joka on syntynyt 56. Ja Girls-sarjan naiskaarti, neljä naista, on syntynyt 86-87. Eli siinä on 20 vuoden selkeä tämmöinen loikka eteenpäin.
Joo, ja tämän jaottelun mukaan minun tulisi tunnistaa itseäni niin kuin väkevämmin sinkkuelämän hahmoista, ja kuitenkin samastuttavampia on huomattavasti nämä Girlsin hahmot, joskin ei niin kuin tässä päivässä, vaan nimenomaan sieltä päiväkirjan sivuilta.
Niin tässä on kyseessä brooklynilaisnelikko, sinkkuelämässä on manhattanilaisnelikko, joka aina tarkoittaa ehkä jonkinasteista glamuuria. Tässä on Manhattan versus Brooklyn asetelma. Ja mä rupesin miettimään, että mitäs muita täällä asetelmia täällä on, niin okei, että sinkkuelämää, siellähän sitä rahaa on. Ja tässä sitä nimenomaan usein ei ole.
Mm.
Ja toisaalta tässä on ahtautta ja siellä on avaruutta. Ja siinä on glamuuria sinkkuelämässä ja tässä ei ole glamuuria.
Ja sitten joku sellainen, että siinä kuitenkin sinkkuelämässä ihmisillä on niinku kaikilla on niinku ikään kuin joku suunta ja ura ja joku tämmöinen ammatillinen identiteetti. Ja Girlsissä kaikki on jotenkin enemmän tai vähemmän ajelehtiviä ja pihalla. Ja, et sinkkuelämässä mennään johonkin päin, vaikka mentäisiin ympyrään, mutta mennään. Ja Girlsissä kellutaan.
Yksi, mikä tekee mieli ehdottomasti ottaa, paitsi että sinkkuelämään naisethan kauniita ja laitettuja. Ja tässä ne on hirveän usein aika rumia. Mm. Ne istuu vessanpytyllä ja paperitollot siellä menee. Ja toisaalta seksin erilaisuus. Sinkkuelämän seksiä on vähän semmoista voyeuristista seksiä, että me päästään tarkastelemaan sitä autuutta. Ja tässä se on nuhjusta.
Joo.
Se on aina hirveän usein huonoa seksiä.
Näin on, joo. Se on niin kuin, siitä mä olen jotenkin kauhean ilahtunut tai hämmästynyt, että no hitto, että nyt on huono seksi kohtaukset, jotka on musta, niin kuin, ne on kauhean, niin kuin, niitä on kiva ohjata, koska ne on jotenkin jo kuvaustilanteessa, niin ne on niin kuin, kaikki niin kuin nauraa ja kaikki tunnistaa, ja se on jotenkin niin paljon tutumpaa kaikille kai. Niin sehän on niin kuin, näitä huono seksi kohtauksia mä en ole nähnyt missään, missään aiemmin, missään amerikkalaisessa TV-sarjassa. Ja myös, mutta ehkä siinä myös, niin kuin, mitä mä mietin ihan just äsken tuossa, koska jaksossa, jonka nyt ihan viimeiseksi näin, niin oli tämmöinen seksikohtaussekvenssi. Ja kaikki ne peräkkäin leikatut seksikohtaukset olivat omalla tavallaan, niin kuin, ne oli kaikki jotenkin niin kuin huonoja. Niin jos, et, sinkkuelämässäkin seksi on niin kuin hyvin tunteista eriytettyä, mutta että se on tavallaan niin kuin, että se on hienoa siksi, kun siinä ei ole niitä, niin kuin, tavallaan niitä tunteita mukana. Ja tässä se on niin kuin että ihmiset on siinäkin jotenkin eksyksissä, että seksiä, että siitä on tullut sellainen pakko, että seksiä pitää olla ja on hirveästi niin kuin selkeästi odotuksia ja pakkoja, että mitä siihen tulisi kuulua ja sitten kun ne ei toteudu, niin se, että näytetään, että asiat ei, että, niin kuin, että sinkkuelämässä asiat menee niin kuin niistä fantasioidaan, että sinkkuelämässä seksikohtaukset on enemmän semmoista kuvitettua fantasiaa ja Girlsissa ne on enemmän niin kuin semmoista kuvitettua painajaista.
Nämähän on tuttuja nämä kohtaukset sinkkuelämää sarjassa, missä nämä istuu lounaspöydässä nämä neljä naista ja puhuu vaikka seksistä. Siellä tulee kaikki lajit, oraalit ja anaalit. Mm. Ja sitten nauretaan päälle. Tai jotenkin se on vapauttavaa, sillä he pääsee niin kuin heittämään juttua siitä. Ihmetellään, kun joku heistä jotenkin kokee jonkin asian tabuna. Mutta Girls-sarjassa ne ei pääse ikään kuin sen yläpuolelle. Ne joutuu ikään kuin käsittelemään sitä koko ajan, prosessoimaan ja ne on ikään kuin sen sisäpuolella.
Joo, ja se on, että toi Girls on hirveän kehollinen sarja. Siis kaiken kaikkiaan siinä ollaan hyvin paljon niin kuin mun mielestä, niin kuin, siinä on hikeä ja räkää ja virtsatietulehdusta ja sellaista nihkeyttä ja nahkeutta ja että siinä ihmiset on niin kuin kauheasti näiden epätäydellisten kehojensa. Samalla tavalla kuin esimerkiksi, että siitä tulee niin kuin tämmöinen yhteys, että kun on niin kuin ruotsalaisia dekkareita, niin niissä usein päähenkilöllä on joko päänsärky tai joku niin kuin vaiva, niin kuin, joka tavallaan pitää lukijan koko ajan tietoisena sen henkilön niin kuin semmoisesta. Se on niin kuin musta ihan hyvä väline, koska se on semmoiset niin kuin kivut ja semmoiset tuntemukset, jos ne istutetaan meille, ne on jotakin sellaista, mikä me tiedetään, miltä tuntuu, kun päätä särkee. Tai me tiedetään, miltä tuntuu, kun selkä on kipeä. Niin, tai me tiedetään, miltä tuntuu, kun on uneton. Mm. Niin meille tulee niin kuin silloin lukijana semmoinen sisäinen kokemus siitä, että se on niin kuin yksi reitti sinne henkilön sisälle. Niin musta tässä just näitä fyysisiä tekemisiä näytetään jopa niin kuin
kiusallisuuteen
saakka. Että se jossakin kohden tuntuu itsestä, että se menee vähän niin kuin itsetarkoitukselliseksi, että se on niin kuin vähän semmoista niin kuin nenän kaipelua, että vaikka näytetään asioita, mitä me emme normaalisti näe, mitä ihmiset tekevät yksin ollessaan, mutta ei niitäkään määräänsä enempää jaksaisi katella.
Toisaalta mä muistan erään aika herkullisen tavan, millä tämmöinen todella surkea tilanne laukaistaan tällä Girlsin niin sanotulla huonolla huumorilla. Se on Jessa on tehnyt bänät miehensä kanssa, lyhyt liitto 2 kuukautta, todella riipivä ero, ja sitten hän tulee Hanahin luokse, joka on kylvyssä, säikäyttää sen ja istuu itsekin sinne kylpyyn sitten Hanahin kanssa, ja on todella surkea. Mm. Tämä laukeaa siihen sitten, että se itkiessään räkäklimppi menee siihen veteen ja Hanha alkaa häntä haukkua, että ällöttävää, kun on räkää kylpyvedessä. Ja siitä niin kuin tämä nauru ikään kuin purkaantuu. Tämä on aika tyypillinen tapa heille. Niin kuin
joo, että kaikki palautuu eritteisiin.
Kyllä, loppujen lopuksi. Käydään Johanna Vuoksenmaa hieman läpi näitä 4 naishahmoa tässä. Tietysti on Hanna, joka on siis, niin kuin eräs kollegani sanoi, perunamuotoinen nainen, mutta kauniimmin sanottiin tuolla Wikipediassa, että pärynämuotoinen nainen.
Joo, kyllähän mun mielestä ihan tätä niin kuin, on niin kuin, että jos pitäisi olla naistenlehdessä, kun on nämä vartalotyypit, niin jos pitäisi olla pärynävartalon edustaja puhtaaksi viljelty, niin
sieltä
hän on.
Joo. Hän ei sitä ujostele, eikä se häntä haittaa. Hän on myös selvästi taiteellisesti kunnianhimoinen. Hän on kirjailija, jonka julkaisumäärä on tosin aika pieni. Hän on jotenkin ulkomuotonsa ja olemuksensa suhteen vähän lepsu. Mä muistan yhden kohtauksen, jossa hänen ystävättärensä ihmettelevät, että kun Hanna joskus niin kuin vetää päälle niin kuin viimeisen päälle vaatteet ja laittautuu oikein kunnolla ja lähtee, niin sitten hänen otsansa kiiltää. Hän ei ole pessuut.
Se on niinku asia, mikä taas on silleen, että yhtäkkiä tajuaa, että no niin, nyt ollaan vieraskulttuurista, herra Jumala, että mä en koskaan katsellut ystävieni otsia, että kiiltävätkö ne vai ei.
mikä sun kuva Hannaista on?
Tietysti se on hirveän hämmentävä. Hanhan siis kuitenkin, että tavallaan hän on päähenkilö ja mulla on ihan alusta asti ollut aika niin kuin kompleksinen suhde häneen, että kun mä jollain tavalla en hirveästi tykkää hänestä, siis sen takia, kun se on niin, että kun sä sanoit, että on kunnianhimoinen ja taiteellinen, niin mun mielestä se on niin kuin laiska, saamaton ja laiska ja semmoinen huomion kipeä lepsu ja niin kuin, että se on sillä lailla kaksijakoinen, että musta on tosi, se on, mikä on niin kuin tietenkin hienoa, että henkilöt ovat niin kuin sekä että eikä joko, tai että se on hienoa, että se on niin kuin selkeästi, niin kuin, jos se ei nyt niin kuin ruma, niin poikkeuksellisen näköistä. Me ei nähdä sen näköistä. Mä en ole ikinä nähnyt sen näköistä naista muussa kuin jossain hyvin komediallisessa kärjistetyssä roolissa. Ja ennen kaikkea en ole nähnyt sen näköistä ihmistä alasti. Ja ennen kaikkea en ole nähnyt sen näköistä ihmistä alasti ja silti niin kuin jotenkin seksuaalisesti aktiivisena ja haluttavana ja jotenkin niin kuin ihan niin kuin täysvaltaisena ihmisenä kaikki ne ominaisuuksena, että se, että tavallaan että se ulkonäkö ei ole se määrittävä ominaisuus. Mutta sitten ihan niin kuin henkilönä ulkonäön ulkoistaen, niin joku semmoinen huomion kipeys. Ja niin kuin, no, tämä nyt on ainoa lapset, kun se ei niin kuin, se on niin itsekeskeinen. Ja jotenkin ne on niin kuin semmoisia asioita, jotka siitä tunnistaa, hirveän hyvin tunnistaa ja sillä lailla hirveän realistinen, että tämmöisiä ihmisiä on ja tämmöisiä läheisiäkin ihmisiä on ja niiden kanssa pitää tulla juttuja, niitä jopa niin kuin rakastaa. Sitä ei niin kuin koko aikaa niin kuin ihastele, vaan että se ärsyttää myös.
Se jatkuva semmoinen itsetutkiskelun määrä, että mikä mä oikein olen ja pitäisikö mun tehdä näin vai näin, joka ei tunnu ikään kuin kysymykseltä, joka suuntautuisi maailmaan, kun tämä ihminen kysyy sen joltain ystävältä, vaan ainoastaan itseään kohden, että se on mitään muuta kuin tuota sitä. Se on pahasti sanottuna navan kaivelua, jos oikein huonoksi menee.
Joo, ja jotenkin, ja siinä mielessä hirveän tunnistettavaa sellaiseksi ihan just semmoiseksi vähän yli 20 sen ihmisen elämäksi, että kaikki luulosairaudet ja niin kuin se just semmoinen niin kuin itsen niin kuin kaikissa kerroksissa itsen tutkiskelu oman niin kuin suhteen historiaan, oman suhteen niin kuin perhehistoriaan, oman niin kuin oma seksuaalisuus, oma suhde toisiin niin kuin ystäviin, oma suhde niin kuin maailmaa ja ympäristöä ja sitten niin kuin maailman katsomuksia ja se on sitä koko ajan sen kaiken niin kuin tutkimista ja mittailemista. On niin kuin hirveän hienoa, että on tällaisia tarinahenkilöitä, mutta kun ne on vasta niitä parikymppisiä, niin kuin sitä, kun sitä elämää on niin vähän, niin siitä ei oikein synny hologrammia vielä.
Siis pelottavintahan on se, että kun näiden mimmien vanhemmat joskus astuu peliin,
niin
me nähdään ne ja me huomataan niissä samoja piirteitä.
Joo.
Jotka ei ole täysin siis karsiutuneet nämä hieman 20 plus piirteet, että heillä on sama itsekkyys usein.
Joo, kyllä. Ja siis ja kyllähän ne tietyt semmoiset niin kuin epävarmuudet ja tunteethan mihinkä katsoit, että sitä ollaan vaan niin kuin 20-vuotiaita niin kuin 20 vuoden kokemuksella, kun ollaan nelikymppisiä. Mutta
niin
sitten kun tulee tapahtumia, kun se itse tutkiskelu tapahtuu suhteessa ei mihinkään, niin jotenkin tulee, että olisipa kiva nähdä niin kuin tällä realismilla tehty juttu niin kuin henkilöstä, joka oikeasti siinä tarinassa menisi niitä seiniä kohti, koska tässä tapahtuu musta ihan hiton vähän.
Mm. Se, missä Hanna on mun mielestä varma, on, kun tulee vastaan jotain taiteellista ilmaisua, teatteria tai kirjallisuutta. Jotenkin hän tietää heti, että pitääkö hän vai eikö hän pidä. Eli jotenkin siinä mielessä se hänen kirjailijuutensa on mun mielestä uskottavaa. Hän, ja ylipäätään se semmoinen, että siellä on tilanne, missä hän menee tämmöiseen nettilehteen, häneltä pyydetään juttuja, $200 per juttu. Ja siinä on vielä tämmöinen huoneen taulu siinä toimituksessa, että mukavuusalue lukee kehyksissä ja sitten puoli metriä ylävasemmalle, niin siellä lukee, että the magic happens. Mikä tarkoittaa tämän päätoimittajan mielestä, että niin, että no harjoita ryhmäseksi ja ota kokaiinia ja tee sitten juttu. Niin koko se prosessi, mitä Hanna niin kuin tässä kirjoittamisessa ajaa, niin siinä on semmoista, niin kuin siinä seksissäkin, että se on pientä, nihkeetä, ankeeta ja vaikeeta. Ja kun taiteellinen ilmaisu elokuvissa ja TV-sarjassa yleensä on hirveän hankalasti ilmaistavissa, niin kuin seksikin, se on yleensä huippukohtia, se on jotain spektakulääristä, se on onnistumisia ja oivalluksia ja kaikkea tätä, siis sellaisia niin kuin orgastisia hetkiä, niin tässä se on juuri sitä, minkälaisista mä oon aina kokenut kaiken kirjoittamisen muun. Että se ei näytä miltään, se on aika surkeaa. Se on niin kuin elämää tai huonoa seksiä sen suuntaista.
No mutta sitten taas toisaalta, niin kuin, et kun tietää, että kun kirjoittaa, niin sit sitä pitää myös niin kuin tehdä. Ja se edellyttää tietynlaista, että oikeasti saisi aikaiseksi, vaikka sitten nettiartikkeliin, niin se edellyttää tiettyä kurinalaisuutta. Niin ehkä se on, että mun tässä asiassa mun suhteessa niin kuin mun mielikuva hänestä niin kuin poikkeaa sun mielikuvasta, että muthan haluaisi olla kirjoittaja, mutta musta hän ei ole sitä, koska mä en näe häntä kieltäytymästä mistään houkutuksesta tai niin kuin päättäväisesti menemästä koneen ääreen minään hetkenä. Et ei ole niin kuin sitä semmoista, että asetan itselleni rajat, että nyt mun täytyy tehdä tätä työtä. Et musta hän ei tee työtä. Mutta
joo, joku artikkelin kirjoittaja totesi hänestä, että me töihin hommaa rahaa, kirjoita öisin. Näin se menee.
Niin. Kunnes sitten oot kirjoittanut sen verran, että sitten siitä maksetaan. Ja sitten opettelet kirjoittamaan päivisin. Tai kirjoitat edelleen öisin, mutta niin kuin, että teet joskus sitä työtä. Et mä en ole, mua ottaa päähän, kun mä en ole nähnyt hänen hirveästi tekevän niitä töitä. Että aina sitten kuitenkin aina vaan, niin kuin, aina on joku syy olla tekemättä.
No entäs nämä kolme muuta mimmiä? Tässä on Maani, joka on sarjan alussaan on taidegallerissa töissä, saa potkut sieltä ja sitten on tarjoilija. Ja sitten on Chessa, joka on tämmöinen bohemi maailmanmatkaaja, jonka vanhemmat on ties mitä hämyjä. Ja sitten on Shoshanna, joka taas on tämmöinen neuroottinen, aika lapsellinen ja sinkkuelämää sarjaan fiksoitunut hahmo.
Ja ehkä eniten sinkkuelämää sarjan hahmojen kaltainen, siis koska Shoshanna on musta kaikkein vähiten tälleen niin kuin täältä suomalaisesta näkökulmasta tunnistettava. Et se on mulle selkeästi vierain, se on musta selkeästi niin kuin amerikkalaisin, niin se muistuttaa selkeästi eniten niin kuin sellaisia amerikkalaisten elokuvien niin kuin college-tyttöjä. Että se poikkeaa musta siitä muusta paletista aika lailla.
Tosin toisella kaudella, kun hän on menettänyt neitsyytensä Reille ja ihmissuhde alkaa kehittyä, niin mä luulen, että tähän saa niin kuin enemmän sävyjä tämä kuvio.
Sitä toista kautta katsottua, niin, ja juuri ihan hänen tarinansa tässä juuri tänään hänen tarinansa äärellä olleena, niin se hänen tapansa suhtautua asioihin, joita hänelle tapahtuu, on kuitenkin oudompi, erilaisempi, liioitellumpi, niin kuin karrikoidumpi, semmoinen, mikä on niin kuin helpompi ohittaa, että ai toi on tommoinen hahmo. Että sen kohdalla ei joudu niin kuin käymään tätä painia, että mikä Hannahin särsyttää on varmasti se, että on ollut itse ihan hitto hirveän samanlainen joskus. Mutta sitä ei tule niin kuin Shoshannan kohdalla, että se on selkeästi niin kuin etäisempi ja sitä kautta myös yhdentekevämpi. Että silloin kun Hannah katsoo Adamin silmiin jossain kohdassa, kun ollaan jo pitkällä toisessa kaudella, niin kuin oikeasti niin kuin liikuttuu hänen kanssaan niin kuin kaikesta menetetystä, vaikka sitä ei paljon vielä olekaan. Mutta Shoshannan kanssa hänen kohtalonsa ei herätä musta tunteita.
Niin entä nämä paljon. Kaksi muuta, Maani ja Chessa?
No, Maani on sillä lailla kiinnostava, koska hänhän on niin kuin järjettömän kaunis ja tälleen niin kuin semmoinen niin kuin klassisen kaunis ja ulkonäköstandardeiltaan kelpaisi siistimpiinkin ja kaupallisempiinkin sarjoihin. Siinä on niin kuin kiinnostavalla tavalla, alle hirveän, niin kuin mä oon miettinyt, että projisoinko mä itse siihen hahmoon tätä, että mua on niin kuin hirveästi kiinnostanut se semmoinen, että mitä seuraa siitä, että jos sä olet hirveän kaunis, ja että mitä, niin kuin, mitä oitoja hankaluuksia siitä voi niin kuin sulle seurata, ja mä oon pikkusen, niin kuin, että se on, voi olla niin kuin aika rajoittava joissakin tilanteissa, että kun, et jos jotain kuta esimerkiksi ei niin, että suu kiinni ja ole kaunis, vaan että se, että mitä sä puhut, niin sillä ei ole kauheasti merkitystä. Että sä riität ihan vaan sen takia, että sä oot kaunis. Tai että
niin.
Sun ei tarvitse tehdä mitään. Että sä oot niin kuin ihana ja kelpaat kaikille ihan niin kuin
vaan. On todistanut olemassaolonsa oikeutetuksi ennen kuin on todistanut mitään.
Niin. Mulla on joskus ollut semmoinen juttu itsellä kehitteillä, siis, missä olisi ollut tämmöinen niin kuin päähenkilö, joka on vaan niin kuin semmoinen tyrmäävän kaunis ja kärsii siitä ihan hirveästi. Niin mä oon niin kuin ehkä vähän sitä hahmoa siinä galleriassa tai siinä niin kuin ympäristössä lukenut jotenkin sen koodin kautta, että sehän on jollain tavalla kuitenkin kaikkein epävarmin ja onnettomin vähiten olemassa. Ja eniten niin kuin riippuvainen miesten katseesta. Chessa on mulle ehkä yksi, se on niin kuin musta hirveän kiinnostava. Siinä on niin kuin viety ihastuttavan pitkälle se, että yksi, et, ihminen voi olla montaa asiaa yhtä aikaa ja että niin kuin ominaisuudet ei ole toisiaan poissulkevia. Ja se niin kuin yllättää jatkuvasti, että silloin just kun sä oletat, että se toimisi jollain tavalla, niin se ehkä toimiikin toisella tavalla. Ja silloin on kirjoitettu niin kuin tavallaan historiaa ja sille tapahtuu eniten. Et sille tapahtuu eniten, josta syystä sille kertyy sitä elämän kokemusta tai niitä niinku oikeita. Me nähdään hänet erilaisissa tilanteissa ja et miten hän toimii erilaisissa tilanteissa, jolloin hän tulee meille niinku tutuksi. Et vaikka silloin screen timea niinku aika vähän ja katoo aina välillä niinku ihan tyystin, niin silti se tuntuu esimerkiksi mulle paljon läheisemmältä hahmolta kuin esimerkiksi Maani.
No, Maanihan on selkeästi tämmöinen porvarillinen mimmi, se on konventionaalinen. Mm. Jotenkin kuvittelisin, että sen ihanteet on aika keskiluokkaiset, kun taas Jessa on selvästi tämmöinen...
Sisältö edellä.
Kyllä, sisältö edellä. Sehän haastaa jatkuvasti kenet tahansa ja haastaa riitaakin suorastaan kenen tahansa kanssa.
Mutta sitten se on kuitenkin aika semmoinen, että se ei... Että se haastaa musta niinku eri tavalla kuin hän. Että musta Jessa on jotenkin selkeämpi, suorempi, rehellisempi, vilpittävämpi ja jotenkin hirveän lojaali myös.
No sitten on näitä vaihtuvia poikaystäviä, mutta Adamista nyt kannattaa ainakin jotain sanoa, koska hän on mielenkiintoinen hahmo. Alussa hän vaikuttaa ihan... sanoisinko nuoren miehen karikatyyriltä, oikein semmoiselta itsekeskeiseltä runkarihahmolta, mutta hänhän on paljon muutakin.
Joo, ja se on kans niinku, se on kyllä kans niinku hirveän poikkeuksellinen ja hieno hahmo niinku siinä ristiriitassa. Et se on niinku itse parikymppisten poikien äitinä ja enemmän ehkä just siitä sukupolvesta niinku sitä sukupuolta tuntien, niin Ja kaikkia noita valoharjoittelijoita ja mitä on sitä ikäluokkaa, niin se on musta niin kuin riemastuttava, niin kuin riemastuttavan tunnistettava siinä sellaisessa, että ei vaan asettuisi, ettei vaan jämähtäisi, ettei vaan asettuisi ja sitten se semmoinen määritelmiä pakenevuus, että... missä taas sitten niinku jotenkin tunnistaa voimakkaasti niinku sellaista nuorta itseään, että semmoinen niinku halu paeta määritelmiä, että jos joku ajattelee, että mä oon tää, niin sitten mä siirryn tohon, koska mä en halua, että mua määritellään, koska se määritelmä on se pahin kahle. Niinku.
Niin siinä on kohtaus eräässä jaksossa, jossa Adam on tämmöisessä teatteriharjoituksessa. Hänen kaverinsa on kirjoittanut jonkun jutun ja hän heittää monologisen lavalla. Hanah on katsomassa ja on aivan innoissa, että hän on loistava. Hän oli hyvä. Mutta sitten Adam päättää, että paskat, mä jätän tämän homman, en mä tätä aio jatkaa.
Joo.
Ihan vaan, koska hänen mielestään tinkimättömyys on kaikki.
niin.
Me ei ihan tiedetä, että mikä se tinkimättömyys tässä tilanteessa oli, mutta anyway.
Mut siis, että Adam on oivaltanut sen, että on ihan hirveän vaarallista jäädä siihen kohtaan, missä sua taputetaan selkään, että hitto sä osaat tämän hyvin. Mm. Että nimenomaan siinä kohdassa pitää lähteä niinku kiireesti toiseen suuntaan. Niinku, ja hänhän tekee siinä mielessä sitä, että lähtee pois omalta mukavuusalueelta. Mutta sit se on niinku, musta se on hirveän kaunista, kun häntä on pidetty niin niinku jotenkin semmoisena kompleksisena ja älyllisenä ja niinku rasittavan niinku vaikeana ihmisenä. Ja sit sieltä kuitenkin, vaikka on... niinku, Mimmien tekemä sarja, niin ehkä se on kuitenkin kaikkein hellimmin ja kokonaisimmin nähty hahmo.
Niin tässä oli mielenkiintoinen, että tämä miten oli sukupuoliroolit oikeastaan käännetty yhdessä jaksossa, kun Hanah näkee Adamin jossain bileissä.
Joo.
Minun tunnistaa sitä ensin, koska Adamilla on paita päällä. Hän ei ole koskaan nähnyt Adamia paita päällä, koska hän on aina tavannut Adamin kotona
ilman paitaa.
Ja aina on ollut kysymys vaan seksistä. Ja sitten jälkeenpäin tulee keskustelu, jossa Hanah sitten ihmettelee, tai sä tällainen, että hän tulee uteliaaksi, että millainen tämä Adam oikeasti on.
Joo.
Ja siinä vaiheessa Adam suuttuu, koska ethän sä ole koskaan kysynyt. Sä oot tullut vaan panemaan.
Joo, kyllä.
Tämä yleensä joo, tapahtuu toisinpäin.
Joo, ja siinä kohdassa nimenomaan niin kuin alettiin myös meille katsojille niin kuin näyttää sitten sitä Adamin niin kuin syvyyttä, että tuota, niin. Et siinä on ihan oikein ihminen, eikä vaan tämmöinen niin kuin omituinen, kompleksinen nuori mies, jolla on kaikenlaisia pakkomielteitä.
Näiden neljän naisen, kun heidän, siis näiden näyttelijöinä heidän siviilitaustansa, niin Hannah, eli Lena Dunham on siis kahden taiteilijan lapsi. Maani esittävä Allison Williamson on TV-tuottajan ja uutisankkurin tytär. Jessa, joka on Jemima Kirk, hän on hyvin kuuluisan rock-rumpalin Simon Kirkin tytär, Free-yhtyeen rumpalin tytär. Ja Shoshana taas on oikeastaan nimeltään Josiah Mamet, eli David Mametin kirjailijan ja näytelmäkirjailijan ja ties minkä tytär. Eli tässä ollaan jotenkin niin kuin siellä ihan showbisneksen ytimessä.
Joo. Mitä se on ehkä aiheuttanut, on sitten se, että on rohkeutta lähteä sitten sellaisia just niin kuin välineen rajoja kolkuttelemaan, että jos on ollut tekemisissä ihmisten kanssa, jotka tekee sitä työtä ja nähnyt eri puolilta niin kuin TV-maailmaa, niin silloin että just tavallaan se semmoinen, että peruskielioppi on hallussa se, että se on vaan tekemistä, että miksei tarinaa voisi kertoa näinkin, niin ehkä se on antanut sitten rohkeutta. Mun olisi vaikea kuvitella, että täällä tehtäisiin remakeä tosta esimerkiksi, että siinä ei sinällään ole mitään, että siinä näkökulmassa ei sillä lailla ole mitään mullistavaa, eikä mun mielestä sillä lailla mitään mullistavaa, eikä uutta, että nyt täytyy tehdä niin kuin Suomen oma Girls.
Onko se mahdollinen? Siis niin. Mä mietin sitä, että kun mä ajattelen näitä mimmejä ja heidän vanhempiaan, kun tämä jotenkin tulee sieltä vanhemmilta omaksutuista arvoista, esimerkiksi Hannahin vanhempia, jotka on selvästi hirveän liberaaleja esimerkiksi suhteessa seksiin, että sen takia Hannahille ei ole mikään ongelma olla alasti tai harjoittaa seksiä sen ja tämän kanssa ja niin poispäin. Hän tulee erässä jaksossa, hän tulee vanhempiensa kotitalolle, kun vanhemmat on harjoittanut seksiä suihkussa ja isä on sinne tuupertunut selkäkrampin varassa ja sitten he auttavat äidin kanssa isän sänkyyn ja se on kovin noloa isästä, mutta ei tyttärestä kuitenkaan. Nämä on siis sen kaltaisesta liberaalista, itärannikkolaisesta ilmapiiristä peräisin, että mä en usko, että sarjassa on nähty yhtäkään, joka olisi äänestänyt konservatiiveja jossain vaaleissa. Ainakin se tunne mulle tuli.
Ehkä salaa.
Niin, että on niin sillä tavalla kallellaan Eurooppaa, mutta silti leimallisesti jotenkin itärannikkolais-Amerikka jenkkiläinen tämä.
Niin, koska se on niin kuin suhteessa siihen hirveän voimakkaasti. Se on merkille pantava musta nimenomaan suhteessa siihen traditioon, koska sitten taas ihan, jos mä ajattelen sitä niin kuin puhtaasti sarjana, niin siitä mulle tulee kaikenlaisia dubioita. Et mulle tulee kaikkia tämmöisiä, että musta sen tapahtumatiheys on todellakin niin kuin pikkuisen pieni. Se on rytmisesti silloin tällöin niin kuin hiukan ontuva, tai että se ei ole niin kuin mitenkään virtuosimainen. Ja dramaturgisesti kans vähän sellainen, että kaikki ei ole aina hirveän funktionaalista, että miksi jollekin kuvalle on annettu kestoa, tai miksi jollekin kohtaukselle, tai miksi joku sekvenssi on niin kuin jonkinlainen, että se ei ole mitenkään, se ei ole mun mielestä mitenkään täydellinen niin kuin tarina. Ja etenkin, jos mä nyt mietin, niin kuin että mitä mulle jää niin kuin kahden kauden jälkeen käteen, niin se ei ole ollenkaan, niin kuin, että se ei ole tarinaa. Että mitä niille ihmisille on tapahtunut, vaan se on niin kuin enemmän se, että se tapa esittää toiminta.
Olisiko tämä Johanna Voksenmaan se juttu, jonka sä voisit, kun sä nyt satut olemaan nyt juuri tässä kuvausjaksojen välissä, klikkaa mua sarjaa, niin voisit napata itsellesi tuosta, no, että tämä voisi toimia hyvin. Tämä olisi hyvä juttu.
Jollain tavalla en niin kuin, ei tule yhtään semmoinen itsetunnoton olo tässä kohdassa, että ei mulla ole sellainen olo, että mun pitäisi tuosta hirveästi mitään oppia. Että enemmän mulla on sellainen olo, että tulkaa tytöt, tulkaa tänne oppimaan. Että mä odotin tota juttua hirveästi ja niin kuin jotenkin olin kuullut siitä niin paljon hyvää, että mun odotukset oli tietysti hirveän suuret. Ja sen takia mä olin ehkä vähän niin kuin, no, pettynyt, että no joo, että hienoa, että on tehty näin, mutta kun, että ei se musta vielä riitä, että sitä pitäisi musta sitten käyttää niin kuin johonkin. Sitä pitäisi enemmän, että se on kuitenkin aika vähän niitä hetkiä, kun musta herää joku ajatus tai tunne. Mm. Että mitä mä siitä, mitä se mulle tuottaa, se on musta, sitä on musta niin kuin mielenkiintoista katsoa. Se herättää enemmän musta tämmöistä kulttuurista ajatusta, nimenomaan niin kuin tämmöisestä visuaalisesta kulttuurista ja amerikkalaisesta kulttuurista ja naiskuvasta ja ihmisten suhtautumisesta seksuaalisuuteen. Mutta ne on niin kuin sellaisia, mitkä syntyvät vertailussa, että kun mä vertaan tätä kaikkeen muuhun, mutta ne ei ole siinä sarjassa itsessään.
Aivan.
Että kyllä mulle niin kuin joku mullan alla on niin kuin teoksena ihan hirveän paljon niin kuin hienompi. Mä en laittaisi sitä tällä näytöllä vielä klassikkohyllyyn tai näihin tiiliskiviin.
Näin, Lena Dunham, odotamme lisänäyttöjä.
Niin kuin, että okei, että tee sillä välineellä jotain.